Κύριε Μπίτον, σας είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά μαζί με τον Χάρη Βλαβιανό. Μας είχατε μιλήσει για το βιβλίο σας «Ο πόλεμος του Μπάιρον, ρομαντική εξέγερση στην ελληνική επανάσταση», το οποίο κυκλοφόρησε επίσης από τις εκδόσεις Πατάκη πριν από μερικά χρόνια. Ποια ήταν η συμβολή του Μπάιρον στον ελληνικό αγώνα?
Είναι διπλή. Σε πρώτο πλάνο και πασίγνωστο είναι το γεγονός ότι ο Μπάιρον μόνο και μόνο αφού ήρθε και θυσίασε τη ζωή του υποστηρίζοντας τον ελληνικό αγώνα, έγινε παγκόσμιο σύμβολο του ίδιου του αγώνα και με το χαμό του Βίρονα σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη όπου είχε μεταφραστεί το ποιητικό του έργο. Το όνομα Βίρον αντανακλούσε παντού, οπότε μόλις μαθεύτηκε ο θάνατός του στο Μεσολόγγι, Απρίλιο του 1824, έτσι αναστατώνει ολόκληρη η Ευρώπη και η μακρινή Αμερική. Και έτσι κατά κάποιον τρόπο η θυσία αυτή συγκεντρώνει τη συνείδηση όλων του ξένου κόσμου πάνω στον ελληνικό αγώνα και έτσι ανοίγει τη θύρα προς την διεθνοποίηση του αγώνα και η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, την ναυμαχία του Ναβαρίνου και μάλιστα αποκατάσταση του έθνους κράτους. Αυτή είναι η μία μεριά της συμβολής, αλλά δεν είναι μοναδική. Σχεδόν εντελώς άγνωστη είναι η δεύτερη συμβολή του Βίρονα, που έχει να κάνει με τις εσωτερικές πολιτικές ζυμώσεις μέσα στην ίδια την επαναστατημένη Ελλάδα και διαπίστωσα από εντατική έρευνα σε πολλά αρχεία στη Σκωτία, στην Αγγλία και στην Ελλάδα ότι ο Μπάιρον τους λίγους μήνες που έζησε στο Μεσολόγγι ενέργησε παρέα με τον Φαναριώτη Αλέξανδρο Μαύρο Κορδάτο για να καθοδηγήσει την ηγεσία της ελληνικής επανάστασης προς την κατεύθυνση της ένομης διακυβέρνησης του νόμου, προς τη διεθνοποίηση, προς τις διπλωματικές σχέσεις με ξένες δυνάμεις, ακόμα προς τον ξένο δανεισμό, που βέβαια όπως ξέρουμε έχει και μοιραίες συνέπειες πολλά χρόνια αργότερα. Αλλά ο Βίρονας ίσως από την ανάλυση αυτή προκύπτει ως μεγάλη επίδραση πάνω στην ηγεσία, την ελληνική ηγεσία την εποχή και μάλιστα μπορεί να είναι, να παίζει ρόλο κλειδί στην στροφή εκ μέρους των οπλαρχηγών από το ιδανικό της απόλυσης αυτάρχειας και τοπικής ελευθερίας προς το άνοιγμα προς τις ξένες δυνάμεις και προς τις διπλωματικές υποστήριξη από έξω, που επίσης έπαιζε τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του έθνους κράτους με τη μορφή που ξέρουμε σήμερα.
Κύριε Μπίτον, πώς αποτιμάτε αυτά τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση?
Για μένα από τα πολλαπλά επιτεύγματα του ελεύθερου ελληνικού κράτους είναι η ίδια η αποκατάσταση και εμπέδωση του έθνους κράτους. Πρέπει να θυμηθούμε, να υπολογίσουμε πόσα έχουν αλλάξει από την υπόσταση του ελληνικού πληθυσμού μιας παραμελημένης επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν πριν από το 1921 μέχρι το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και εκτιμούμενο μέλος βέβαια που είναι σήμερα η ελληνική δημοκρατία. Στα δεδομένα της εποχής εδώ και 200 χρόνια θα ήταν αφάνταστα αυτές οι αλλαγές που έγιναν και αυτό οφείλεται στους Έλληνες που επαναστάτησαν και όλη η διαδοχή τους καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου που μεσολάβησε. Ανάμεσά τους βέβαια η σταδιακή απόκτηση δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης, ένταξη σε υπερεθνικούς θεσμούς και συμμαχίες όπως τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η έμονη γραμμή της όριμης πλέον ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που επιμένει πάντα στις αρχές του διεθνούς δικαίου και τους διεθνώς αναγνωρισμένους θεσμούς και μαζί με αυτά τα, να πούμε, πολιτικά κεκτημένα είναι και τα πολιτιστικά. Πόσο μπορούμε να πούμε μέσα σε μια μικρή συνέντευξη για τη για τις καλές τέχνες στην ελεύθερη Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια, από το Σολωμό μέχρι τους νομπελίστες του 20ου αιώνα και τα καινούργια κατορθώματα των νέων σήμερα. Στην ποιήση, στην πεζογραφία, στο θέατρο, στο σινεμά, στις καλές τέχνες, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική, σε όλα αυτά διεκδίκησε και κέρδισε θέση η νεότερη Ελλάδα στο στερέωμα της σύγχρονης Ευρώπης.